Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Osvrćemo se na 12. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi nada. Nalazimo se u praktičnom dijelu poslanice Hebrejima, u kojem vidimo da Krist donosi bolje, beneficije i dužnosti. Poglavlje 11. je poglavlje vjere. Poglavlje 12. je poglavlje nade, a poglavlje 13. je poglavlje ljubavi. Kršćaninova utrka. U prvom i drugom retku čitamo: zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje, te postojano trčimo u borbu koja je pred nama. Uprimo pogled u početnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim, podnese križ, prezrevši sramotu, te sjedi s desna prijestolja Božega. U prvom dijelu ove poslanice čitali smo o pogibelji lutanja, odnosno činjenici da smo samo slušači, koji lutaju i ne čine ništa u svezi s Božjim spasenjem. U zadnjem dijelu poslanice pisac govori vjernicima o opasnosti pukog sjedenja. Govori im: uđimo u utrku, počnimo se gibati, umjesto da samo plutamo unaokolo. Mi smo trkači. Rekao bih da je jedna od najvećih opasnosti u kršćanskom životu ta da se samo sjedi, da se ništa ne čini. Kada se netko izgubi u ekstremno hladnim predjelima dalekog sjevera, postoji izuzetno velika opasnost od smrzavanja. Prvi korak u tom procesu je padanje u san. Morate se boriti protiv sna i stalno se kretati ili ćete se potpuno smrznuti. U duhovnom okruženju jednaka opasnost vreba i nas vjernike. Moramo same sebe tjerati da ostanemo budni i da se krećemo prema naprijed u našem odnosu s Kristom. U suprotnom, jednostavno ćemo utonuti u san. Volim pričati priču o starom kauboju koji je došao na jedan veliki sastanak, kakve su održavali prije mnogo godina u zapadnom Teksasu. Jedna je sitnija gospođa ustala na sastanku i dala svoje svjedočanstvo. Rekla je: gospodin je ispunio moju čašu prije 20 godina. Ništa nije dodano i ništa se nije prolilo. U to je progovorio stari kauboj koji je sjedio u posljednjem redu. Do sada se već sigurno napravila žabokrečina. Mislim da je to stanje u kojem se danas nalaze mnogi vjernici. Oni mogu reći da je gospodin napunio njihovu čašu, ali se ništa od toga ne prelijeva. Samo su ostali u tom stanju. Slažem se s tim kaubojem da se žabokrečina nalazi u čašama mnogih ljudi koji se danas njima hvale. Zato rečeno nam je: moramo krenuti van i moramo živjeti po vjeri. Zašto? Zato jer još jedna od malih onih riječi koje povezuju poglavlje koje je prethodilo sa poglavljem koje slijedi nakon njega, i upravo je to funkcija ove riječi ovdje: zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka. Drugi niz godina držao sam se stava da su svjedoci starozavjetni sveti, od kojih su mnogi nabrojeni u 11. poglavlju, te da oni stoje na tribinama i promatraju nas koji danas trčimo utrku života. Osobno, teško da mogu zamisliti išta dosadnije od promatranja nas kako trčimo kršćansku utrku s obzirom na način kako je neki od nas trčimo. Više ne vjerujem da je to značenje ovog stiha. Kada se moje shvaćanje ovog stiha promijenilo, to me koštalo gubitka predivne ilustracije, ali ću vam je ipak prenijeti jer se radi o vrlo sentimentalnoj priči koja jasno govori o istini koju ilustrira. Prije dosta godina jedan me prijatelj pozvao na zakusku povodom finalne utakmice američkog nogometa koja se igrala u Pasadeni, i ondje sam čuo jednog novinskog izvještača gdje propovijeda ovu riječ. Govorio je o poznatom treneru sa istočne obale, Taj je trener imao jednog igrača koji je bio poznat po dvije stvari. Prva stvar po kojoj je bio zapažan bila je njegova revnost na trenizima. Bio je prvi na terenu i posljednji ga je napuštao. Međutim, nikada nije uspio ući u momčad. Jednostavno, nikada nije bio dovoljno dobar. Druga stvar po kojoj je bio poznat bila je činjenica da ga je često posjećivao njegov otac, pa ih se moglo vidjeti kako šetaju ruku pod ruku po studentskom naselju, živo zaokupljeni razgovorom. Svi su to opazili i mislili su da je to uistinu predivno. Jednog dana trener je primio telegram u kojem je pisalo da je otac tog mladića umro. Trenera su odabrali da mu priopći žalosnu vijest, pa je pozvao mladića k sebi i rekao mu. Mladić je naravno bio u velike potresen, pa je otišao kući na pogreb. Međutim, vratio se za sljedeću utakmicu gdje je ponovno sjedio na klupi. Tada je pristupio treneru i rekao mu. Ovo je moja četvrta i posljednja godina i još nikada nisam igrao na niti jednoj utakmici. Molio bih vas da me danas stavite u igru na nekoliko minuta. I tako ga je trener stavio u igru jer je mladić upravo izgubio oca. Na trenerovo iznenađenje, mladić se pokazao kao prava zvijezda. Trener još nije vidio da je itko odigrao bolju, briljantniju igru od tog mladića. Tako da ga više nije stavljao na klub. Kada je utakmica završila, trener je pozvao mladića na stranu i rekao mu. Čuj, još nikada nisam vidio da je itko igrao kao ti danas. Ali si do danas bio najlošiji igrač kojeg sam ikada vidio. To mi trebaš objasniti. Mladić je rekao. Vidite, moj je otac bio slijep. I danas je bio prvi dan da me mogao vidjeti kako igram. Ako ovaj tekst u Svetom pismu znači da starozavjetni sveti, koji su otišli prije nas, sada sjede na tribinama i promatraju nas kako trčimo u utrci, tada bi ova priča bila jako dobra ilustracija. To tumačenje, međutim, uopće nije ispravno. Svjedoci ne sjede na tribinama, već su to ljudi koji su već istrčali svoju utrku ovdje na zemlji. To su oni ljudi koji su bili dolje na trkalištu dok smo ih vi i ja promatrali s tribina u 11. poglavlju. I oni su tu utrku trčali po vjeri. Oni koje bi svijet nazvao primjerima uspjeha trčali su utrku po vjeri. I oni koji su pretrpjeli ono što bi svijet nazvao sramotnim porazom, također su trčali utrku po vjeri. Jako su trpjeli i bili umoreni oštrica mača, bili su jednako veliki heroji. Svi su oni posvjedočili nama. Promatrali smo ih dok smo prolazili kroz 11. poglavlje, a bilo ih je mnogo više u Starom Zavetu. Kao što nam je pisac i sam rekao da bi mu ponestalo vremena kada bi pisao o njima svima. Oni su posvjedočili nama i ohrabrili nas da trčimo po vjeri i živimo po vjeri. Stoga kršćanski život ovdje je uspoređen sa grčkom utrkom. Krist je put k Bogu, a duh tog puta kršćanin kao vojnik mora stajati čvrsto i kao vjernik mora hoditi. Ali kao što športaš mora trčati u utrci. Jednog dana ćemo i poletjeti, dragi moji prijatelji, to će biti prilikom uznesenja crkve. Malo ćemo putovati svemirom do Novog Jeruzalema. Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji tako lako prijanja, te postojano hitajmo u trku što je pred nama. Ovdje imamo još jedan izraz hajdemo. Ovo uopće nije nikakav znak upozorenja, već se radi o izazovu. Ustanimo sada sa tribina, spustimo se na trkalište života i činimo sve ono što nas je Bog pozvao činiti. Gdje god nas je pozvao živjeti i postojati. Trčimo kršćansku utrku i krenimo odlučno za Boga. To je misao sadržana ovdje. Izazvani smo trčati strpljivo, odlozivši svaki teret i grijeh koji nas tako lako zavodi. Bog nas je spasio od grijeha, uveo nas je u nebo, u stvari u svetinju i učinio je da sjedimo na nebesima. Dao nam je svoga svetog duha, međutim unatoč svemu što nam je pružio, prosječni kršćanin pada i posrće i luta poput čovjeka izgubljenog u mraku. Što ne valja sa kršćanskim životom, kakav se živi u današnjem trenutku? Vratit ću se istoj misli koju stalno iznosim, jer mislim da u tome leži odgovor. Problem je u tome što kršćani ne idu zajedno s Bogom. Oni se spase, daju svjedočanstvo o svojem spasenju i to je sve što ikada učine. Nikada ne ustraju u ozbiljnom proučavanju Božje riječi, koje je neophodno za uzrast. Nalikuju djevojčici koja je jedne noći pala s kreveta. Kada je djevojčica počela plakati, majka je dotrčala k njoj i rekla, dušo, kako to da si pala s kreveta? Djevojčica je odgovorila, mislim da sam ostala preblizu mjesta na kojem sam ušla. To je problem i sa današnjim kršćanima. Posrnemo, zateturamo i padnemo, jer se zadržavamo preblizu mjesta na kojem smo ušli. Moramo krenuti dalje. To je, vidite, utrka. Kršćanski život je utrka. Ili ćemo pobijediti, ili izgubiti. I to je jedina utrka u kojoj svi mogu pobijediti. Pavao je napisao u 1. Korinčanima 9. Ja stoga trčim, no ne besilno. Osim toga, neke od svojih sljedbenika prekorio je riječima u Galačanima 5, dobro ste trčali, tko li vas je spriječio? Ohrabreni smo ovim svjedocima. Oni nisu nikakvi promatrači, oni nam svjedoče. Nalaze se u navijačkom dijelu i potiču nas da trčimo u kršćanskom životu. Abraham govori vama i meni, krenite po vjeri. Mojsije nam govori, krenite u vjeri. Daniel nam govori, krenite u vjeri. Postoje dva uvjeta koje je potrebno ispuniti. Odložimo svaki teret i grijeh koji tako lako prijanja. Na što misli po time? Odložimo svaki teret. Tereti bilo kakve vrste su krajnje nepotrebni u svakoj utrci, u stvari oni su kočnica. Ne bismo trebali koristiti nikakve terete. Sjećam se vremena kada je Gil Dodds bio jedan od najpoznatijih trkača u Americi. Neki među nama odlazili smo na trkalište kako bismo ga promatrali gdje trči. Nekoliko bi puta optrčao stazu noseći na nogama tenisice. Zatim se zaustavio i zamijenio ih nekakvom drugačijom obućom. Jedan od prisutnih pitao je zbog čega mora mijenjati obuću. Uzeo je jednu tenisicu i jednu laganiju obuću i bacio ih obje čovjeku koji je postavio pitanje. Vjerujte mi, nije postojala velika razlika u težini obuće, ali je ipak bila dovoljna da zbog toga izgubi utrku. U kršćanskom životu postoji mnogo stvari koje nisu loše same po sebi. Međutim, kršćani ne bi trebali takve terete nositi unaokolo. Zašto? Zato što želite pobijediti utrci. Upotrebit ću jednu ilustraciju, ali nemojte pomisliti da upirem prstom u tu stvar zbog toga što sam nekakav čudak. Sami morate utvrditi što možete činiti kao Božje dijete, jednako kao što ja to moram utvrditi za sebe. Međutim, jedna je mlada dama došla svome pastoru i pitala ga, je li u redu plesati? Pastor joj je odgovorio, naravno da je u redu, ako ne želiš pobijediti. Stvar je o tome da se ne radi o pitanju dobra ili lošeg u kršćanskom ponašanju. Uzima se kao sigurno da ćete učiniti ono što je ispravno. Pitanje je ovo, hoće li to upropastiti moje svjedočanstvo? Hoće li me to spriječiti da pobijedim u utrci? Hoće li to biti teret u mom životu? Danas postoje mnogi kršćani koji nose unaokolo bremena koja nipošto ne bi trebalo nositi. Nemojte tražiti od mene da raspravljam sa vama o tome je li plesanje u redu ili nije. Neću raspravljati o niti jednoj od stvari za koje se paracionisti tvrde da ne smijete činiti ako ste kršćani. Nemojte tvrditi da to ne možete učiniti. Želim reći sljedeće. Nalazite li se u utrci? Želite li pobijediti? Gledate li prema Isusu? To postaje najvažnije. I grijeh koji tako lako prijanja. Pisac ovdje ne govori samo o grijehu u općenitom smislu. Riječ je o grijehu. I opet se vraćamo u prethodno poglavlje pomoću riječi dakle, kojom je ovo poglavlje započelo. Koji je to bio veliki grijeh u prethodnom poglavlju? Bila je to nevjera. Nevjera je grijeh i ništa vas neće zakočiti tako učinkovito kao nevjera. To je kao da pokušavate trčati u utrci noseći na plećima vreću žita, a noge vam se nalaze u praznoj vreći. Sigurno da ne biste uspjeli doći daleko. Jednako kao što s nevjerom ne možete stići daleko u kršćanskom životu. Nevjera je ono što koči mnoge od nas, a ako mogu nešto priznati, siguran sam da me ona zakočila više od svega ostalog u mom kršćanskom životu. Vjernici se sada nalaze u natjecanju i sukobu. Doista pomno promotrite njega koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe da premoreni ne klonete duhom. Riječ postojano, strpljivo u prvom stihu i riječ podnio u drugom stihu imaju isti korijen. Nevolje općenito stvaraju strpljivost i postojanost. Ovi hebrejski vjernici izašli su iz religije koja je imala izuzetne obrede i veliki hram. Herodov hram, iako nije bio dovršen čak niti u vrijeme kada je bio uništen 70. godine, bio je izuzetno lijepa građevina i pobuđivao je strahopoštovanje. Također uz njega su bili povezani i veliki obredi. U početku se radilo o vjeri primljenoj od samog Boga, međutim ona je bila opoganjena i prostituirana do vremena kada je bila napisana poslanica Hebrejima. Usprkos tome, što se tiče religije, oni su imali. Ovi su se vjernici svega toga odrekli, više nisu upražnjavali sve ove religijske obrede, sada su promatrali njega, to jest Krista, a on je sve, on je hram, on je obred, on je kršćanstvo, on je sve to. Postojala je ova jednostavnost u Kristu i pisac ih sada poziva da to promotre. Moraju saznati što je pretrpio dok je bio ovdje na zemlji i kako se poučio strpljenju. Na početku ove posljednice rečeno nam je u odjeljku u kojem se predstavljalo njegovu ljudsku narav da je naučio mnoge stvari dok je bio ovdje na zemlji, iako je bio Bog. U tijelu je naučio nešto što je Bog trebao iskusiti, a to je činjenica da je trebao na sebe uzeti naše ljudsko obličje i trpjeti za nas. Ušao je u to, naučio se strpljivosti. Da se ne premorite i ne klonu vam duše. Želim vam reći ovo vrlo iskreno. Osim ako ne ostanete bliski sa Božjom riječi, što će vas zadržati u blizini Kristu? Gdje Sveti Duh može uzeti ono što je Kristovo i učiniti vam to stvarno? Umorit ćete se od kršćanskog života i premoriti u svojim mislima. To je razlog zbog kojeg danas ima toliko obeshrabrenih kršćana. Dragi moji prijatelji, ako dođete k Božjoj riječi, bit ćete ohrabreni. Nećete se umoriti od ovog života dolje na zemlji. Dragi moji prijatelji, mi živimo u najvećim danima koji su ikada postojali. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.